ptát se bude Karolína Koubová.
A přeji dobré dopoledne. Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová dorazila na Den Evropy do Kyjeva a hned po příjezdu ujistila, že, cituji, Ukrajina náleží do naší evropské rodiny. V podobném duchu se vyjádřil i český prezident Petr Pavel při své nedávné návštěvě ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského a šel ještě dál. Chce podle svých slov prosazovat, aby přístupové rozhovory Evropské unie s Ukrajinou začaly do konce roku. To podporuje i český ministr zahraničí Jan Lipavský. Je Ukrajina připravena na Evropskou unii a naopak? Skutečně panuje ochota posunout zemi, která v červnu získala kandidátský status, ještě dál? Nebo jde jen o politické gesto, které nic nestojí a nemá žádné reálné vyústění?
Pro a proti Karolíny Koubové.
A já už do diskuze zvu seniorní výzkumnou pracovnici Institutu pro evropskou politiku Europeum Janu Juzovou. Zdravím do Bruselu. Dobrý den. Tak doufám, že se slyšíme. Mezitím pozdravím svého druhého hosta, kterým je europoslanec a kvestor Evropského parlamentu Marcel Kolaja z České pirátské strany, který by měl být ve studiu ve Štrasburku, čili bychom se měli slyšet. Dobrý den.
Já vám přeji pěkné dopoledne.
Tak, samozřejmě zkoušíme spojení s Janou Juzovou, která bude s vámi diskutovat. Určitě se nám podaří během několika minut, ale já se na úvod zeptám vás, pane europoslanče, začátek přístupových rozhovorů ještě letos. Jde o falešnou naději pro Ukrajinu nebo o reálnou možnost, která by tuto zemi podpořila v boji proti Rusku?
Ze strany Ukrajiny je zcela evidentní zájem ta přístupová jednání zahájit, a to se neopírá jenom o Volodymyra Zelenského jakožto ukrajinského prezidenta, ale je to vůle ukrajinských občanů a já nevidím jediný důvod, proč by měla Evropská unie to zahájení přístupových jednání zdržovat. Konec konců Ukrajina postupuje v těch sedmi oblastech, které byly identifikovány při tom vytvoření nebo při tom, když byl udělen Ukrajině ten kandidátský status loni, takže myslím si, že to je reálné je.
My bychom už měli se slyšet s Janou Juzovou. Dobrý den.
Ano, dobrý den, slyšíme se.
Vítám vás v debatě, ano, a poprosím na úvod o stručnou odpověď na otázku, jestli ten příslib začátku přístupových rozhovorů s Ukrajinou ještě letos je podle vás reálná možnost, a nebo spíš takový slib, který nezarmoutí?
Tak určitě jde o velmi ambiciózní perspektivu. Otázka, zda bude reálná, tak bude záležet na tom, zda členské státy Evropské unie opravdu naleznou shodu a budou schopny všechny z nich vlastně podpořit tady tohleto rozhodnutí. Takže na jedné straně, co se týká toho technického procesu a toho, jak Ukrajina vlastně pokračuje ve svých reformních snahách, tak tam budeme čekat na zprávu Evropské komise a také na její doporučení právě vzhledem k tomu potenciálnímu zahájení přístupových vyjednávání. Ale potom je tam právě ještě ta politická rovina a to zda opravdu všechny členské státy budou mít na tom ten zájem. A jak vlastně nakousl pan europoslanec, samozřejmě je to velmi důležité rozhodnutí, velmi důležitý krok, který zejména právě pro tu ukrajinskou stranu, tak bude významný a je tam demonstrovaná jasná vůle ze strany Ukrajiny vlastně toho dosáhnout. Na druhé straně tak je potřeba se vlastně i bavit o tom, co to konkrétně bude znamenat a zda je Evropská unie potom následně po tom případném zahájení těch rozhovorů ochotná a vlastně připravená integrovat Ukrajinu dále.
Na úvod vám děkuji. Pane europoslanče, nezakopávají takzvaně ty přísliby rychlého jednání před vstupních rozhovorů s Ukrajinou právě o schodu členských zemí Evropské unie? Neměla by se nejdřív najít ta a pak dávat tyto sliby?
Tak já si myslím, že je velmi důležité právě být velmi ambiciózní v tomto a být velmi rozhodný. To znamená, že si myslím, že by měli vysoce postavení politici podporovat tu myšlenku, že se to má stát a tím vytvářet i politický tlak na ty, kde my očekáváme, že teoreticky skutečně nějaký zádrhel může být a myslím si, že Zcela zjevné je, že ten největší zádrhel patrně by mohl nastat v Maďarsku, respektive v maďarském premiérovi Viktoru Orbánovi, který se už několikrát projevil jako takový, řekněme, trojský kuň Vladimíra Putina a už několikrát zneužil to veto, které má k dispozici v radě, tak ho využil pro
on ho dokázal dosti zobchodovat, ano. Čili to se dá asi předpokládat i v souvislosti s tím, pokud by se měla hledat shoda na tom, jestli zahájit přístupové rozhovory do konce roku. A já se znovu obracím na Janu Juzovou. Jestli právě ten termín do konce roku není příliš ambiciózní, když vidíme, že to ještě ani není vlastně dohoda třeba s Viktorem Orbánem.
Tak on ambiciózní určitě je a opravdu velmi. I právě když se podíváme na srovnání s ostatními koly rozšíření Evropské unie nebo ostatními zeměmi, které o to členství aktuálně usilují, tak šlo by opravdu už absolutně o bezprecedentní rychlost toho celého procesu. Už v tuto chvíli ten proces, jakým způsobem byl udělen kandidátský status, byl opravdu neobvykle jedinečně rychlý. Takže tam bude záležet na tom, podle mě tedy na tom názoru Evropské komise, na tom hodnocení toho, do jaké míry Ukrajina naplňuje podmínky. Pokud Ukrajina opravdu by si vedla naprosto skvěle, tak tím pádem by to vlastně trošku i vzalo argument některým členským státům k tomu to zahájení vlastně blokovat.
A musím se vás dozeptat, jestli má být ten plán takto ambiciozní stanovovat takové termíny, nebo by bylo lepší neříkat kdy. Ptám se i s ohledem na to, že samozřejmě jde o důležité politické gesto vůči Rusku, ale jestli stojí za to v případě, že se třeba ten termín nestihne, jestli nebude Ukrajina, její politici, její obyvatele vlastně potom zklamání a frustrování, paní Juzová.
Tak to teď je můj osobní názor, ale vlastně já to vnímám jako hodně velké riziko stanovování takto ambiciozních termínů právě proto, že jsme viděli už i v minulosti i ve vztahu k zemím západního Balkánu, které o členství aktuálně dlouho usilují, to, že Evropská unie ve chvíli, kdy vytvoří nějaká očekávání a dá nějaké sliby a potom na ně vlastně není schopná reagovat adekvátně a není schopná je sama dodržet právě kvůli tomu, jak je nastavený ten proces a že je nutný konsenzus úplně všech členských států, tak to vytváří hodně velké frustrace v těch kandidátských zemích. A tady na jedné straně samozřejmě chápu, a je pravdou, že pro Ukrajinu tak je velmi důležité v tuto chvíli i právě v kontextu probíhající války stále vlastně získat nějaké to další ujištění, že opravdu s ní Evropská unie počítá. Na druhé straně bychom si myslím měli být trošku realističtější s tím, jak náročný ten proces je, na čem všem záleží. A takto zrychlený proces vlastně skýtá potom to riziko velkého zklamání a deziluze.
Jak toto riziko vnímá europoslanec Marcel Kolaja?
Já bych asi úplně nesouhlasil s tím termínem zrychlený proces. Já bych naopak řekl, že třeba u některých těch zemí západního Balkánu, tam je problém, že ten proces se neskutečně táhnul. Skoro bych řekl, že v některých případech je to skoro až ostuda Evropské unie. Nicméně tady si musíme přiznat, že ta situace ohledně Ukrajiny je přeci jenom výjimečná, je úplně jiná. Ukrajina se brání teďka ve válce proti Rusku, které je napadlo, a zcela jistě přístupové rozhovory i to udělení kandidátského statusu, které proběhlo loni, tak je i jasné vyjádření toho, že Evropská unie stojí za Ukrajinou. Když se podíváme na prohlášení evropských politiků, Ursula von der Leyen již v lednu řekla, že v těch 7 oblastech, které byly indikovány při udělení statutu kandidátské země, takže v těch 7 oblastech Ukrajina má pokroky. Když se podíváme na prohlášení předsedkyně Evropského parlamentu Roberty Metsoly nebo šéfa největší politické skupiny v Evropském parlamentu Manfreda Webera, tak všechna ta prohlášení jsou skutečně velmi pozitivní v tom, že by ta přístupová jednání měla být zahájena. A já si myslím, že by stejně tak jako Česká republika, která šéf diplomacie Jan Lipavský jasně řekl, že by že je reálné, aby to letos bylo zahájeno, a myslím si, že je to skutečně priorita pro Českou republiku, měla by to být priorita pro Evropskou unii, je to naprosto strategické rozhodnutí pokračovat v tom rozšíření, takže si myslím, že tato prohlášení by měla pokračovat, skutečně by měly pokračovat rozhovory s Ukrajinou tak, aby oni v těch reformách pokračovali, a tím bude pochopitelně vytvářen tlak i na ty evropské politiky, jako je například Viktor Orbán, kde můžeme očekávat určitou skepsi nebo určitý odpor vůči tomu rozšiřování.
Říká europoslanec a kvestor Evropského parlamentu Marcel Kolaja za Piráty. A dnes diskutujeme také se seniorní výzkumnou pracovnicí Institutu pro evropskou politiku Europeum Janou Juzovou.
Posloucháte Pro a proti. Dva hosté, dva různé pohledy. Atraktivní názorové střety najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
Tak paní Juzová, k tomu argumentu, že vlastně ten tlak, byť třeba i těmito politickými gesty, by mohl ve finále potom mít svůj efekt a nepřestávat v něm, je velice důležité. Vnímáte to? Taky tak.
Tak určitě tato politická gesta tak jsou potřebná právě. Podle mě je tam velmi zásadní zdůraznit to, že stále se pohybujeme v kontextu trvající války. Tudíž Ukrajina potřebuje vlastně všechna ujištění ze strany Evropské unie, která může dostat. Na druhé straně, jak pan europoslanec zmiňoval, že vlastně s Ukrajinou, konkrétně jako kandidátským státem, se pohybujeme úplně v jiném kontextu než s ostatními kandidátskými zeměmi právě vlivem napadení Ruskem. To je sice samozřejmě pravda a pozorujeme, že vůbec ta ochota členských států bavit se o rozšiřování, bavit se o integraci Ukrajiny, tak se posunula neuvěřitelným způsobem od začátku války. Na druhé straně ten rámec, ta pravidla, ve kterých se otázka vlastně přístupu Ukrajiny odehrává, nebo ten proces celý odehrává, tak zůstává stále stejný. A tady je to riziko, že navzdory nátlaku vlastně ostatních členských států nebo té obecné nálady, tak v důsledku stejně členské státy vlastně mají možnost, každý jediný vlastně stát, tak má možnost ten proces kdykoliv zablokovat. Mm-hmm. A
v důsledku mohla by o tom právě vyprávět Severní Makedonie či Albánie, kde ano, pouze jeden stát tak blokuje dlouhodobě další proces v těch přístupech. Já se právě obracím na Marcela Kolaju. Rozumíme tomu, že jaksi ta deklaratorní nějaká aktivita, tlak, politická gesta, ale co potom ta realita, kodaňská pravidla platí stále stejně, zároveň platí stále stejně, že další proces musí odsouhlasit všechny členské země, tak nejde to potom proti sobě, nebude to kontraproduktivní?
Ne, vůbec ne. Já si myslím naopak, že to je důležité pokračovat. Je důležité skutečně Ukrajině a celému světu dávat na vědomí, že Evropa stojí za Ukrajinou a že my chceme, aby to rozšíření se stalo. Samozřejmě kodaňská kritéria platí, ale zahájení přístupových rozhovorů není potvrzení toho, že daná země splňuje kodaňská kritéria. Naopak ty přístupové rozhovory jsou tou příležitostí k tomu tu zemi vést k těm reformám, které potom budou mít za cíl splnit ta kodaňská kritéria a tudíž naplnit vše potřebné pro to, aby se daná země mohla stát členskou zemí Evropské unie.
Mm-hmm. Rozumím. Vlastně se asi celou dobu bavíme z vašich dvou perspektiv o tom, jestli tu je rozdíl nebo není mezi tím udělit kandidátský status či přistoupit na ty předvstupní rozhovory a skutečnou možností či ochotou rozšiřovat Evropskou unii. Jak to vidí Jana Juzová?
Tak já myslím, že právě jste to poměrně dobře shrnula. Jak jsem říkala na začátku, samozřejmě tam je ten technický proces, právě to, co se váže k těm kritériím, k tomu, jak daná země se vlastně snaží a jak se jí daří naplňovat tato kritéria. Ta vlastně ten pokrok tak je vždycky hodnocen právě Evropskou komisí a v ideálním případě by potom na základě doporučení nebo názoru Evropské komise měly rozhodovat i členské státy, buď pozitivně nebo negativně o dalším pokroku. Realita je ale taková, že ta politické úvahy, politické důvody v důsledku právě často hrají mnohem větší roli. A tady, co se týká právě těch, jakoby toho, té technické stránky, toho, do jaké míry Ukrajina vlastně naplňuje ta kodaňská kritéria, tak i toto bude poměrně obtížné takhle v nějakém zrychleném časovém rámci hodnotit pro Evropskou komisi, protože už z těch 7 vlastně dodatečných podmínek, co teď jsou na stole, ke kterým se má Evropská komise vyjadřovat, tak vidíme, že jde o opravdu takové problematické oblasti, jako je vlastně reforma soudnictví nebo boj proti korupci, kdy na jedné straně je to přijetí legislativy nebo nějakých mechanismů opatření, ale potom ta druhá stránka a to, co prostě má být právě to zásadní a na čem potom bazují právě členské státy, jako třeba Nizozemsko, tak je to naplňování, to do jaké míry opravdu tato opatření na papíře tak vlastně změní tu realitu a tady prostě trvá nějakou dobu, než se to opravdu ukáže.
Pane Kolejo, není to skutečně platný argument, že zjistit, jestli Ukrajina neudělala ty reformy pouze na papíře nebo vůbec byla schopná je tedy nějak dotáhnout do konce, pokud mluvíme o tom, že je ve válečném stavu, že zkrátka trvá a tím pádem není správné akcelerovat to tempo nad rámec toho, abychom mohli zjistit, jestli to dokázala.
Je naprosto v pořádku a správné posuzovat nejenom to, jestli daná legislativa je schválená, ale jestli je i skutečně naplňována. Je to vlastně součástí posouzení těch kodaňských kritérií. Ale opakuji, že to vše se může dít v rámci právě těch přístupových rozhovorů, že není třeba čekat na to, aby Ukrajina prokázala nejenom, že všechny reformy splnila a současně, že je také naplňuje fakticky, ale že je slouží ty přístupové rozhovory právě k tomu, aby bylo vyjasněno, že Ukrajina skutečně naplňuje tu legislativu a skutečně dala do pořádku právní stát, že dala do pořádku ekonomické záležitosti, které se týkají přistoupení k Evropské unii, že může naplňovat závazky, které vyplývají z členství v Evropské unii. K tomu slouží ty přístupové rozhovory.
Říká Marcel Kolaja, europoslanec České pirátské strany, kvestor Evropského parlamentu. Dnes je naším hostem také seniorní výzkumná pracovnice Institutu pro evropskou politiku Europeum Jana Juzová. Tak si pojďme prosím říct, co by pro Ukrajinu a pro Evropskou unii znamenalo, kdyby skutečně byly zahájeny přístupové rozhovory před koncem roku, ještě letos tedy. Pan europoslanec, paní Juzová, mluví o tom, že pak bude ještě dost času právě během těch přístupových rozhovorů zjistit, jak je na tom Ukrajina. Že to neznamená, že by druhý den vstoupila do Evropské unie. Ale opět, jak dlouho by tedy ty přístupové rozhovory měly trvat, aby to nebylo pro danou kandidátskou zemi frustrující?
Právě ta otázka toho, co vlastně to samotné zahájení přístupových rozhovorů znamená, tak v případě Ukrajiny já teda vnímám jako vlastně trochu problematickou tím, že zároveň ukrajinská vláda deklaruje, že by usilovala o vlastně vstup do Evropské unie, o to uzavření těch přístupových rozhovorů do konce příštího roku.
Ano.
A tam právě je ten velký problém, že tady ten časový rámec je aspoň v současném nastavení vlastně absolutně nereálný. Normálně ta přístupová vyjednávání trvají vlastně v řádu let, v případě tedy západního Balkánu bohužel i dekády, i pokud tedy ukrajinská vláda by opravdu plnila ty svoje úkoly excelentně, pokud opravdu by panovala shoda členských států, tudíž by nedocházelo k nějakému blokování jediným členským státem vlastně po kroku Ukrajiny během těch vyjednávání a tak dále, tak pořád tím, že ta výchozí situace už před válkou, tak nebyla pro Ukrajinu až tak příznivá, ačkoliv už vlastně od roku 2014 ukazovala nějaké reformní snahy, docházelo tam k nějakému pokroku, tak pořád právě v oblasti vlády práva, demokracie, ochrany národních menšin a tak dále, tak Ukrajina pořád si nevedla úplně dobře. Takže čeká ji stále dlouhá cesta a tam právě bych se obávala toho, aby Evropská unie nějakým způsobem nepotvrzovala to, že ty nároky nebo ta představa ukrajinské vlády, že by mohla vlastně uzavřít ta vyjednávání během jednoho roku, že by nějakým způsobem mohla být realistická, protože v aktuálním nastavení a v té situaci, v jaké Ukrajina je, tak zkrátka není. Takže opravdu bychom se bavili o řádu několika let.
Pane europoslanče, pokud tedy ukrajinští představitelé mluví o tom, že chtějí opravdu takto zrychleně absolvovat jednání o vstupu do Evropské unie, je to jedna věc, ale pokud tedy Evropská unie přistoupí na to, že do konce roku přístupová jednání, nepotvrdí tím nějakou iluzi, která nebude schopná dojít naplnění?
Já jsem si nevšiml, že by z úst evropských představitelů zněla slova, že to jednání bude nějaké zrychlené nebo že by potvrzovali nějaké konkrétní časové plány. To, že budou zahájena ta jednání už letos, neznamená, že by ta jednání nebo že by to celé přistoupení bylo nějakým způsobem ošizeno. Podívejme se na Turecko, kde jednání byla zahájena v roce 2005 a Turecko se nikam neposunulo právě proto, že ty reformy nepostupují dopředu a skoro bych řekl, že Turecko v tomto ohledu dokonce couvá. Takže já si myslím, že je naprosto v pořádku ta přístupová jednání zahájit, protože to právě bude dávat Ukrajině tu perspektivu, bude dávat tu motivaci ty reformy prosazovat, ty reformy schvalovat a je to velmi důležité právě proto, že my tím svým způsobem i Ukrajině pomůžeme udělat třeba i některé nepopulární reformy. Může se stát, že některé z těch reform, které oni budou dělat, tak třeba bude velmi složité vysvětlit. S tím, že by je ukrajinští představitelé vysvětlovali současně tím, že je to podmínka pro vstup do Evropské unie a že je to součástí těch vyjednávání v těch přístupových rozhovorech, si myslím, že Ukrajině může pomoct.
Paní Juzová, evropští představitelé neřekli, že by přistoupili na to, o čem mluví ukrajinští představitelé, tedy na nějakou zrychlenou proceduru.
No, zatím jsem to taky nezaznamenala, takže zatím ty zprávy nebo ty výroky ze strany unijních představitelů tak se tedy také do velké míry liší, kdy třeba od Evropské komise tak slyšíme o dost optimističtější scénáře, kdežto právě třeba francouzský prezident Macron tak se vlastně vyjádřil o tom, že ten proces celý může trvat dekády, což zase bylo přijato poměrně negativně na Ukrajině. Ale
jen se ptám, jestli si tu tedy ukrajinští představitelé budují iluzi, že to třeba bude opravdu rychle, ale přitom evropští představitelé to nepotvrzují, tak jestli potom to nejde zkrátka za Ukrajinu.
Aktuálně to z toho aspoň, jak já vnímám tu situaci, tak to tak vypadá, že ta deklaratorní linka minimálně z ukrajinské strany tak opravdu je takto ambiciozní a potom právě ta reakce ze strany Evropské unie tak je taková poněkud vlažná, řekněme, kde potom už vlastně je vidět zase takové trošku rozdílné očekávání mezi oběma stranami.
Ale nemělo by to tedy vadit v tom zahájit třeba přístupové rozhovory do konce roku, jak o tom mluví pan europoslanec?
No, tam bude zase záležet právě na jedné straně na hodnocení Evropské komise, co se týká toho, do jaké míry v tuto chvíli Ukrajina naplňuje ta přístupová kritéria. Na druhé straně právě na tom rozhodnutí jednotlivých členských států, kde já věřím, že opravdu právě v kontextu té geopolitické situace, tak pokud ta zpráva bude pozitivní, což pravděpodobně bude, tak je možné dosáhnout shody během mezi většinou členských států a jak tady zaznělo, problematické by mohlo být Maďarsko. Co vnímám jako problém, tak je to po zahájení přístupových rozhovorů v těch všech dalších fázích. Zda se podaří naplnit ta ukrajinská očekávání, zda ten proces bude tak lineární vlastně, jak v tuto chvíli se vykresluje a očekává a zda nebude docházet k tomu, může by jednotlivé členské státy z různých důvodů ten proces potom v podstatě nespravedlivě, dejme tomu, blokovali.
V těch dalších fázích toho procesu tam má větší optimismus pan europoslanec Kolaja?
Já když se podívám na dosavadní postup Ukrajiny ve schvalování legislativy, v postupování v těch reformách, tak oni skutečně například svoji legislativu, která se týká národnostních menšin, což je jedna z těch 7 oblastí, která byla vytyčena právě při získání statusu kandidátské země.
Poprosím když vás se o rychlou pointu, protože máme pár vteřin, omlouvám
ano,
se vám.
Ano, když se podíváme na oblast třeba digitalizace, tak dokonce prezident Petr Pavel řekl, že by se Česko mělo inspirovat Ukrajinou.
Takže
ratifikovali Istanbulskou
nechybí.
Úmluvu, takže já si myslím, že pokud budou pokračovat v tomto trendu, tak jsou na dobrém kurzu.
Marcel Kolaja, europoslanec České pirátské strany, děkuji vám, na shledanou.
Děkuji za pozvání, nashledanou.
A do Bruselu zdravím seniorní výzkumnou pracovnici Institutu pro evropskou politiku Europeum Janu Juzovou. I vám děkuji, nashledanou.
Děkuji, nashledanou.
Loučí se Karolina Koubová.
Tento pořad by nevznikl bez vašich poplatků Českému rozhlasu.
Už 100 let vysíláme díky vám.
Děkujeme.